Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 14. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Crna Gora pokrenut će sve mehanizme na međunarodnom nivou za zaštitu rijeke Cijevne, poručili iz Ministarstva poljoprivrede. Agencija Standard & Poor's potvrdila stabilan kreditni rejting Crne Gore. Turska naredila hapšenje 223 pripadnika vojske, navodno povezanih sa odbjeglim imamom Fethullahom Gulenom. Jemenski pobunjenici preuzeli odgovornost za napad dronovima na postrojenja saudijske naftne kompanije. U okviru pregleda najzanimljivijih priča emitovanih u programu Radija Slobodna Evropa tokom prethodne sedmice, između ostalog poslušajte kako vojni analitičar Aleksandar Radić komentariše mogućnost da se Srbija u budućnosti naoruža kineskim bespilotnim letjelicama.
Kina ima jak motiv zato što želi da proda svoje složene sisteme nekoj od zemalja koje su van kruga trećeg svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora pokrenut će sve mehanizme na međunarodnom nivou za zaštitu rijeke Cijevne nakon što nadležni u Albaniji nisu blagovremeno, adekvatno i argumentovano odgovorili na zahtjev Crne Gore da se izjasne o mogućem prekograničnom uticaju projekta gradnje malih hidroelektrana. Iz Ministarstva poljoprivrede pobjedi su potvrdili da Albanija nije ispoštovala konvenciju o vodama koju su dvije vlade potpisale prošle godine u Skadru. Predsjednik Crnogorske vodoprivredne komisije za saradnju s Albanijom i generalni direktor Direktorata za vodoprivredu Momčilo Blagojević kazao je da će Crna Gora koristiti okvire definisane međunarodnim pravnim aktima. Agencija za kreditni rejting Standard & Poor's potvrdila je dosadašnji stabilan izgled Crne Gore uz zadržavanje ocjene B+. Iz Ministarstva financija saopšteno je da su analitičari te kreditne agencije potvrdili da se Crna Gora nalazi na dobrom putu razvoja. Ocjenjujući kretanje u crnogorskoj ekonomiji, Standard & Poor's naglasio je značajne rezultate ostvarene u sektorima turizma i energetike, kao i značajan priliv stranih direktnih investicija, navodi se u saopštenju Ministarstva financija. Elektroprivreda Crne Gore ubrzo će sa austrijskom kompanijom Ivicom Holding GmbH potpisati ugovor o zajedničkom razvoju projekta o gradnji vjetroelektrane Gvozd, najavio je u intervju pobjedi izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj inženjering elektroprivrede Ivan Mrvaljević. Skupština akcionara elektroprivrede je krajem avgusta donijela odluku o gradnji te vjetroelektrane, a Mrvaljević je poručio da je čitav proces bio transparentan i da je apsolutno sve u vezi tog projekta urađeno u skladu sa zakonima i statutom elektroprivrede. Crveni krst Crne Gore obilježava Svjetski dan prve pomoći u cilju podizanja svijesti u značaju poznavanja prve pomoći koje, kako su naveli, nekim situacijama ključno za spašavanje života. Iz Crvenog krsta su ukazali da se milioni ljudi povrijeđuju ili umiru od povreda svakog dana zbog neadekvatnog odgovora ili neblagovremenog djelovanja. Ovogodišnji Svjetski dan prve pomoći posvećen je osobama sa invaliditetom, beskućnicima, starijim osobama, osobama koje žive u udaljenim ruralnim područjima i migrantima. Nevladina organizacija Prijatelji životinja pozvala je upravu policije i tužilaštvo da što prije reaguju i zaustave borbe pasa u Crnoj Gori. Predstavnica te organizacije Katarina Maksimović pozvala je i građane da prijave saznanja o organizovanju borbi pasa i o ilegalnim odgajivačnicama pasa za borbe. Ona je navela da su 4 ubijena pitbula pronađena nedavno na Zlatici, samo još jedan dokaz da su krvave borbe pasa u Crnoj Gori itekako aktuelne, a da su organizatori sve okrutniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turske vlasti naredile su hapšenje 223 pripadnika vojske širom zemlje i u sjevernom Kipru zbog navodnih veza sa mrežom imama Fethullaha Gulena, koga smatraju odgovornim za pokušaj vojnog udara 2016. godine, prenosi Reuters. Vlasti tragaju za osumnjičenima u 49 provincija u Turskoj i sjevernom Kipru, javila je državna televizijska mreža TRT Haber. Isti izvor navodi da je 100 osumnjičenih pripadnika kopnenih snaga, 41 vazduhoplovstva i 30 vojica mornarice. Jemenski šiitski pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za napad dronovima na dva postrojenja saudijske državne naftne kompanije Aramco, prenosi Associated Press. Yahya Sari je to rekao za pobunjenički televizijski kanal Al-Masira. Prema njegovim riječima, Huti su poslali 10 dronova da napadnu rafineriju u Bukjaku i naftno polje Hurajz. Državna saudijska agencija SPA saopštila je da su požari lokalizovani. Humanitarni brod Ocean's Viking, na kome se nalaze 82 migranta, dobio je danas dozvolu da pristane na italijansko ostrvo Lampedusa. Posada broda i kapetan danima su apelovali da im se omogući da pristanu u neku luku. Brodom upravljaju organizacije Ljekari bez granica i SOS Mediteran. Ne zna se da li ova dozvola znači da nova italijanska vlada smekšava migrantsku politiku. Prethodna vladajuća koalicija zabranila je humanitarnim brodovima da dovode migrante u Italiju. Američki fotograf Charlie Cole, tvorac čuvenih slika nepoznatog muškarca koji stoji ispred kolone tenkova na kineskom trgu Tiananmen u junu 1989. preminuo je u Indoneziji u 65. godini, saopštio američki State Department. Cole, rođen u Teksasu, već duže je živio na indonežanskom ostrovu Bali. Zahvaljujući tenkisti, fotografije muškarca koji simbolično priječi put koloni od najmanje 17 tenkova 5. juna 1989. u Pekingu, Cole je 90. godine dodijeljena nagrada World Press za fotografiju godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Crnu Goru je u sedmici na izmaku posjetio Matthew Palmer, novi specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan. Naimenovanje Palmera na tu funkciju predstavlja pozitivan potez Sjedinjenih Država, ali ne treba očekivati revolucionarni preokret u prisustvu Sjedinjenih Država u regionu Balkana, kazao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Vesko Garčević, doskorašnji crnogorski diplomata, koji je nekoliko godina unazad profesor na Univerzitetu u Bostonu. Garčević smatra da će Evropska unija i dalje imati mehanizme za pritisak kako bi Crna Gora provela suštinske reforme u najproblematičnijim oblastima kao što je vladavina prava i sloboda medija. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem profesor Garčević najprije odgovara na pitanje šta je osnovni motiv Sjedinjenih Država za naimenovanje specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan. Da li je to situacija na Balkanu ili pojačan uticaj trećih strana ili sila na zemlje Balkana?
Prvo, rekao bih da je Palmer i prije ovoga bio zadužen za Balkan, on je svojim na mjestu u State Departmentu kojima je pokrivao Balkan na ovaj način. Rekao bih njegovo dodatno imenovanje, dodatno osnaživanje zapravo ima neku simboličku poruku da Amerika želi da bude malo više aktivnije na Balkanu nego što je to bilo ranije, a ona je u posljednjih godina, kako da kažem, nije bila fokusirana mnogo na ovaj dio Europe. Mogu reći da ne trebamo sada da očekujemo da će to biti nekakav revolucionarni preokret i da će se Amerika sad mnogo više jače angažovati nego što je ranije bila. Ali je dobro da imamo nekoga koji je kao u funkciji stalnog izaslanika za Balkan. Prije svega mislim da je osnova za njegovo imenovanje uključivanje u dijalog Beograd-Priština, jer smatram da Amerika želi da tu napravi neki iskorak kako bi pred nove izbore Trumpova administracija mogla da izađe sa nekoliko rezultata koje je ostvarila na međunarodnom planu. Iako to možda nije ključno za reizbor predsjednika, dobro je da imate nešto što bi mogli da pokažete kao svoje dostignuća. Definitivno, dodatno mislim da je uticao i pojačano prisustvo trećih država kao jedna vrsta, ja ću da kažem, povlačenja Evropske unije u smislu političkog prisustva na Balkanu, mnogo više tehničkog kroz saradnju preko Evropske komisije. Tako da zaključim, mislim da je to u principu pozitivan potez.
Koje su to ključne tačke interesa Sjedinjenih Država u zemljama regiona po vama?
Kao što sam rekao, ono što je prvi interes, znači u ovom konkretnom slučaju je, rekao bih, njihovo jače angažovanje na relaciji Beograd-Priština. Mislim da će oni u tom pogledu igrati mnogo jaču ulogu nego što su to do sada bili igrali. Vi znate sami da je Evropska unija bila zadužena za to. Kao i što vam je poznato da vidjet ćemo još kako da li će se Evropska komisija u ovom sastavu potvrditi, ali imenovanje novog ili predlog imenovanja novog ministra vanjskih poslova, tako da ga nazovem, Evropske unije, je pomalo kontraverzno kada je u pitanju njegova pozicija odnosno na Kosovo, tako da mislim da Amerikanci u tom pogledu žele da malo napravi jedan balans u budućnosti. Na drugoj strani, volio bih da vidim njihovo jače angažovanje u Bosni i Hercegovini, jer mislim da bi to bilo korisno za cijeli Balkan.
Kada je riječ o Crnoj Gori, može li se od novog izaslanika Sjedinjenih Država očekivati da izvrši pritisak na administraciju Crne Gore, da ubrza reforme u tim najproblematičnijim oblastima kao što su vladavina prava, sloboda medija, borba protiv visoke korupcije i drugo?
Vi znate da su Amerikanci nedavno imali jednu visoku delegaciju na Balkanu i to potvrđuje to njihovo sada malo pojačano prisustvo ili interesovanje i prvo vam je jasno kakve su poruke u Podgorici bile kad je u pitanju to. Mislim da to jeste na listi, ali ipak iskreno ja mislim lično da Evropska unija je prije svega adresa koja kroz proces približavanja Evropskoj uniji ima mehanizme koje može jače da utiče da se proces demokratizacije društva ili, na primjer, poštovanje slobode medija ostvari u praksi. Ja očekujem da će Amerikanci, odnosno američki predstavnik, o tome razgovarati i da će biti jasna kad je u pitanju američka pozicija. Kad je u pitanju dugoročni uticaj, mislim da Evropska unija ima mnogo jače mehanizme da izvrši takav uticaj.
Činjenica je da u Crnoj Gori nema mnogo američkih investitora, iako crnogorski državni vrh konstantno poziva američke investitore da ulažu u Crnu Goru. Šta je uzrok tome? Može li se govoriti o unutrašnjim slabostima Crne Gore?
Uzroci su, mislim da je, ja nisam ekonomista, ali evo da, mislim da ovako kako meni se čini, uzroci mogu biti prije svega u tome što je poslovni ambijent u kome Amerikanci radi, poslovni ambijent koji kod nas postoji su drugačiji i onda je imao vjerovatno malo teže da funkcioniše u takvom poslovnom ambijentu kao što je Crna Gora. Taj poslovni ambijent je obilježen i prisustvom raznih trećih zemalja kao što je Kina i njenom jačanjem ekonomskog utjecaja u Crnoj Gori. Dugo je bio isto tako obilježen na vrlo vidljivim utjecajem ruskog kapitala i tako dalje. Znači, osim toga, postoje nekakve vjerojatno sistemske slabosti koje ste i vi spomenuli, koje smo spomenuli u prethodnom pitanju, koje definitivno utiču na to. Oni kada posluju ili koliko ovdje mogu da vidim i kako funkcioniše američko društvo, žele da bude sve unaprijed jasno, precizirano i da se svaka strana pridržava toga do posljednjeg, kako rekao, slova.
Bio je to Vesko Garčević, doskorašnji crnogorski diplomata koji je nekoliko godina unazad profesor na Univerzitetu u Bostonu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije govorimo o tome kako bi Srbija mogla da bude prvi evropski kupac oružja iz Kine. Tim povodom vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa komentariše intenziviranje saradnje Srbije sa Kinom u nabavci naoružanja, nakon što je predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će u narednih 6 mjeseci u Srbiju stići 3 baterije bespilotnih letjelica sa ukupno 6 ili 9 takvih letjelica iz Kine. Priča Ljudmile Cvetković.
Da se naoružanje kupuje tamo gdje Srbija pokušava da izgradi spoljnopolitičke veze, da stvori uporišta za jedan kontekst političke podrške i ekonomske saradnje koji je mnogo širi od usko vojne teme.
Kaže ZRS vojni analitičar Aleksandar Radić. Srbija učvršćuje poziciju zemlje koja želi da ima kvalitetne političke, ekonomske pa i vojne odnose sa Kinom, dok bi Kina dobila specifičnu referencu da je prvi put ušla na tržište Evrope, navodi Radić.
Kina ima jak motiv zato što želi da proda svoje složene sisteme nekoj od zemalja koje su van kruga trećeg svijeta. Jer do sada Kinezi su uglavnom mogli da pronađu kupce samo u zemljama Afrike i Azije. Ponešto su prodali u Latinskoj Americi, ali bez precjenjivanja pozicije Srbije nijedna zemalja koja pripada europskom krugu ili krugu razvijenih do sada nije kupala njihovo naoružanje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se neke zemlje u okruženju ozbiljno naoružavaju. On je u nedjelju na privremenom poligonu Titel, gdje je prisustvovao združenoj taktičkoj vežbi vojske Srbije sa bojevim gađanjem BG 2019, rekao da su do 1 sat iza ponoći vođeni iscrpljujući razgovori sa predstavnicima Centralne vojne komisije Kine koji su u posjeti Srbiji oko snaženja odrambenih snaga Srbije. Dan ranije na poligonu u Nikincima, gdje je prisustvovao taktičkoj vežbi Povratak 2019 u kojoj su učestvovala 133 pripadnika specijalne antiterorističke jedinice žandarmerije i helikopterske jedinice, Vučić je najavio nabavku kineskih bespilotnih letjelica.
Koje možete da i sa automobila u pokretu i sa mnogih drugih na različite načine da podižete u vazduh, koje će biti naoružane imati značajnu i razornu moć, u roku od 6 mjeseci bit će na teritoriji Republike Srbije.
Mi razvijamo Pegaze uz pomoć kineske tehnologije, tako da ćemo uskoro imati i srpske bespilotne letelice koje u početku neće biti naoružane, već će služiti za izviđanje, dok će kasnije biti i naoružane, naveo je predsjednik Srbije. Na obe vežbe prisustvovao je kineski general Zhang Youxia. Nabavku bespilotnih letelica najavio je još u septembru prošle godine tokom posete Pekingu pomoćnik ministra odbrane Srbije Nenad Miloradović. Kako je prenela agencija Tanjug, Miloradović je tada izjavio da će Srbija od Kine nabaviti jednu od najsofisticiranijih naoružanja i vojnu tehnologiju koju gotovo da nemaju zemlje u okruženju. Prema njegovim rečima, te borbene bespilotne letelice imaće sposobnost izviđanja, otkrivanja ciljeva danju i noću, kao i gađanja laserski vođenim bombama i raketama, što je sposobnost, kako je rekao, koju imaju samo najsposobnije vojske sveta. Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje da u izboru konkretnog sredstva ima objašnjenja.
Bespilotna letelica velikog dometa su sredstvo koje manjim zemljama ne želi da proda niko od jačih proizvođača. Takve letelice zapravo u trenutku prave SAD ekskluzivno za svoje potrebe i za odabrane saveznike i smatra se da neke kapacitete koji nadmašuju lokalni okvir ne bi trebalo imati manje zemlje, naročito u turbulentnim regionima. I to naravno ne ide u prilog zemljama kao što je Srbija i da se razumemo i članicama NATO u našem regionu, jer ne mogu doći do takvih sredstava.
Zašto je Srbiji potrebno naoružanje kakvo nemaju zemlje u regionu? Ima opravdanja da Srbija kao vojno neutralna zemlja jača obaveštajne kapacitete jer ne može da se osloni na partnersku pomoć kakvu imaju članice NATO-a, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Zemlje regiona koje su u NATO uvijek mogu da računaju na član 5 Vašingtonskog sporazuma, to je onaj član koji govori o uzajamnoj odbrani, zatim ne moraju da imaju potpuno razvijene kapacitete u nekim oblastima, u nekim rodovima, službama svoje vojske, jer mogu da zatraže pomoć partnera.
Kineske letelice koje stižu u Srbiju nisu na spisku za sankcije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da je o tome mora da se vodi računa da nas neko u svetu ne sankcioniše. Kada je reč o kineskoj tehnologiji, Amerikanci imaju širom otvorene oči, ukazuje Radić.
Jer tu postoji ekonomska komponenta koja je jako snažna zbog ekonomskog rata koji vode i mislim da Amerikanci tu imaju odrešene ruke za postupanje u slučaju da su nezadovoljni nekim potezima, da je srpskim vlastima da uvjere partnere u inostranstvu, posebno Amerikance, da je takva napravka opravdana, da je svrsishodna u okviru jačanja kapaciteta vojske Srbije koji mogu da doprinesu jačanju partnerskih sposobnosti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je još u aprilu tokom boravka u Pekingu na drugom forumu za međunarodnu saradnju Pojas i put rekao da je sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao i o vojno-tehničkoj saradnji i da je kineski predsjednik za nju dao zeleno svetlo. Tada je naveo da je reč o nabavci različitog naoružanja pod povoljnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Štetno je licitirati brojkama jer nam relativizacija prošlosti oduzima budućnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivo Goldstein, istoričar iz Zagreba, povodom nedavne izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da su Hrvati dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Evropi. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Kad govorimo o Hrvatima u antifašističkoj borbi ili o Hrvatskoj, onda su to dvije različite stvari. Dakle, govoriti o antifašističkom pokretu u Hrvatskoj znači uključivati sve hrvatske građane, što naravno ne uključuje samo Hrvate, nego i veliki i iznadprosječni broj Srba. Činjenica je da od početka ustanka, od 7000 hrvatskih partizana, otprilike 5400 je bilo Srba i oko 800 Hrvata. Dakle, 80% tadašnjih hrvatskih partizana su bili Srbi. Kada govorimo o onoj brojci koja se često, dakle u politici, uzima u obzir, to je ta brojka da su Hrvati nadprosječno bili zastupljeni u partizanima, to je temeljeno na izjavi Josipa Broza Tita iz proljeća 1944. godine, koji je ustanovio da u tom trenutku u Narodno-oslobodilačkoj vojsci ima 44% Srba, 30% Hrvata, 10% Slovenaca, 4% Crnogoraca i 2,5% Muslimana. I kada to zapravo svedete na broj Hrvata, onda ćete vidjeti da zapravo taj broj Hrvata je nadprosječan u odnosu na učešće Hrvata u tadašnjoj Jugoslaviji. Negdje Hrvata je bilo između 22, 24, možda do 26% na teritoriju tadašnje Jugoslavije, a 30% su bili zastupljeni. Ako računamo da je Srba bilo nekih 40%, onda vidimo da u postotku, dakle u relativnim odnosima, je Hrvata bilo više. Međutim, treba znati, u tom trenutku i prije i tokom cijelog rata, broj Srba iz Hrvatske, dakle hrvatskih Srba i bosansko-hercegovačkih Srba, je bio apsolutno najveći u odnosu na druge narodnosti ili nacije, narode, nacije, na teritoriju, dakle, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je antifašistički partizanski pokret bio najjači. Apsolutno. I to treba znati i to treba jasno.
Koje su to brojke i procenti? Da li imate to?
A taj broj, ovo što sam vam rekao, da je, dakle, na kraju 1941. godine bilo otprilike 7000 hrvatskih partizana, od toga 5400 Srba i 800 Hrvata. Broj Hrvata se postupno već 1942. izjednačio, a onda naravno zato što je Hrvata više i Srba je bilo nekih u Hrvatskoj tada nekih 16%. Dakle, Hrvata je bilo već do, dakle, Hrvata je rasto do negdje ljeta 1942. već na 32%, pa onda već tokom 1943. Hrvati u partizanima postoji vojni, barem u Hrvatskoj, u odnosu na Srbe, a onda negdje 1944. u Hrvatskoj ima, što se tiče partizana, ima nekih 61% Hrvata i 28% Srba. To znači da Srba i dalje, a to je kraj 1944. ima natprosječno više nego li što ih je bilo udio u stanovništvu. Međutim, ukupni broj Srba koji je tada do ljeta 1944. koji je sudjelovao u antifašističkoj borbi, je ukupno gledajući na jugoslavenskom prostoru bio manji, zato što u Srbiji partizanski pokret je bio puno, puno slabiji nego u to doba, nego li u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Stupaju ove snage koje žele da makar relativizuju, a čak i reafirmišu i rehabilituju poražene snage, i to je zaista jedan paradoks i kratkovida politika, najbliže rečeno.
Ova relativizacija tih zločinačkih pokreta nam oduzima budućnost. Dakle, mi moramo to raditi radi naše budućnosti. Sada vidimo više nego li ikada prije da revizionisti koji pokušavaju, dakle, stvari, zločinačke pokrete, njihov zločinački karakter relativizirati na različite načine, zapravo i de facto ne govore o vremenu između 1941. i 1945. nego pucaju i zapravo govore o vremenu današnjem, o nekim projekcijama društvenih i političkih odnosa, kako bi oni htjeli da izgledaju dan danas. To su samodovoljne, etnocentrične države koje funkcioniraju sa vrijednostima koje su suprotne Europi. Hrvatska je dio Europske unije i hvala Bogu da jest. Međutim, jedan dio političkog života upravo funkcionira na temeljima posve drugačijih vrijednosti nego li što bi Europska unija i liberalno-demokratske vrijednosti tražile od nje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kragujevački slikar Milivoje Štulović, idejni tvorac i jedan od organizatora međunarodne slikarske kolonije Mostovi Balkana, kroz koju je tokom 5 godina postojanja prošlo preko 100 slikara i vajara iz Albanije, Grčke, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Rumunije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, priprema novo okupljanje slikara sa Balkana kako bi podstakao zamrlu saradnju u oblasti kulture u ovom regionu. Zbog toga što država nema razumijevanja za takve projekte, Štulović za novu likovnu koloniju pod nazivom Kičicom protiv balkanskih podjela će realizovati u sopstvenoj režiji uz pomoć prijatelja koji žele da podrže njegovu ideju, zabilježio Branko Vučković.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o doprinosu umetnika boljem razumevanju među balkanskim narodima, posebno onih sa prostora bivše Jugoslavije, slikar Milivoje Štulović u prvi plan ističe nedostatak volje za suočavanje sa prošlošću kao preduslovu mirne budućnosti.
Mi svi dobro znamo šta se dešavalo za vreme rata, šta se dešavalo posle rata, posle svih tih strahota. Shvatimo da smo komšije, da moramo da živimo u jednoj harmoniji, da decu tako vaspitavamo, da prestane više ta zla krv, da se prenosi s kolena na koleno.
Njegova umetnička vizija Balkana se ne podudara sa balkanskom realnošću, u kojoj se politika meša u sve društvene oblasti, pa i u umetnost. To je po njegovom mišljenju rezultiralo slabljenjem međudržavne kulturne saradnje, a situaciju su dodatno zakomplikovali i sami umetnici koji su se svrstali uz političare.
Naš život je vezan na Balkanu za politiku, nažalost, i dosta umetnika je upućeno na tu politiku da bi opstali, da bi preživali, podržavaju neke stvari.
Zbog toga što država nema razumevanja za projekte koji povezuju umetnike i razvijaju saradnju u oblasti kulture, Štulović će novu likovnu koloniju realizovati u sopstvenoj režiji, uz pomoć prijatelja koji podržavaju njegovu ideju. Pripreme uveliko traju, a naš sagovornik je već obezbedio dolazak slikara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Rumunije.
Ja ću se potruditi, ali to sve zavisi od financija, da dođu još neki umetnici iz drugih zemalja. Taj sam susret umetnika je vrlo značajan, pravimo i saradnju koja nije dostupna mnogim ljudima, da se druže, da izlažu.
Štulović je ubeđen da će početkom sljedećeg leta u koloniju stići i slikari iz Bugarske, Crne Gore, Albanije i sa Kosova. Jer, kako kaže, zašto bi neko sada izostao kada je u koloniju Mostovi Balkana 2002. godine, samo dve godine posle rata na Kosovu, u Kragujevac stigla slikarka iz Prištine.
Ona je odmah posle svega toga, posle rata, posle tih stvari koje su se dešavale na Kosovu, došla u Kragujevac. I svi su se osjećali jako prijatno i lepo u Kragujevcu na toj koloniji.
Podseća da je kolonija Mostovi Balkana, koja je trajala od 2002. do 2007. godine, bila preteča mnogih važnih događaja u njegovom gradu. Tada su se Srbi i Albanci ponovo našli na zajedničkom talasu u emisiji koja je emitovana na srpskom i albanskom jeziku, a posle tri decenije u našem teatru je odigrana i predstava na albanskom jeziku. Održan je veliki forum privrednika Srbije i Kosova, na kome se razgovaralo o razvoju ekonomskih odnosa, kaže Štulović i dodaje da danas nema ničega od toga.
Očigledno neke oligarhije to ne vole, da granice budu otvorene, da Balkan ne bude zatvoren, da počnemo da razmišljamo na jedan drugi način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Broj samoubistava u Hrvatskoj i Srbiji premašuje svetski prosek, upozoravaju stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije na Svetski dan prevencije samoubistava, a kojem se svake godine 10. septembra skreće pažnja na ovaj problem. U Hrvatskoj je u proseku oko 11 samoubistava na 100.000 stanovnika, dok ih je u Srbiji u istoj razmeri oko 10. Na Zapadnom Balkanu, Hrvatsku i Srbiju po broju samoubistava prate Crna Gora, zatim Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija sa oko 5 samoubistava na 100.000 stanovnika. Podataka za Kosovo nema. Statistika govori i da su muškarci više skloni odluci da sebi oduzmu život, gotovo 3 puta više nego žene, i to u bogatijim državama. Ova stopa više je ujednačena među polovima u srednje bogatim i siromašnim zemljama. Posle saobraćajnih nesreća, samoubistvo je na drugom mestu uzročnika smrti među mladima uzrasta od 15 do 29 godina. Vešanje, trovanje pesticidima i upotreba vatrenog oružja su najčešći način samoubistva, navodi Svetska zdravstvena organizacija u svom izveštaju. Više o ovoj temi potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.